Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Pasaden urrian Israelek Palestinarren kontrako bere jarrera gogortu eta gaur arte luzatu den inbazio basatian, 41.000 palestinar baino gehiago erail ditu. Hildako bat dagoenean drama bat da, 100 baino gehiago direnean estadistika, dio kazetaritza ditu batek, eta tamalez azken urteotan hotzegi ohitu gara palestinarren dramaren zifra beltzetara. Gerturatu ditzagun gurera. Urtebetean Israelek Tuteran bizi diren herritar guztiak baino gehiago hil ditu, edota Eguesibarren edo Barainainen bizi diren bikoitza, lau aldiz Zizur Nagusiko biztanleen populazioa akatu du, desagerrarazi. Zaltzaizua ikaragarria iruditzen. Bada ematen du gure inguruko zenbaitendako ez dela horren besterako. Nafarroko parlamentuan gaur ez delako aurrera atera, Palestinarekin elkartasunean Israelen jarrera salatzen eta Nazio Batuen errefuxiatuen aldeko agentziaren lana txalotzen zuen adierazpena. Eskuinak eta eskuin muturrak, UPNek, PPek eta eskuin muturrak ekidin dute beste alderdi guztiek prestatutako adierazpena. Eskerrak gure herria ordea ez den isilik geratzen eta hainbat eragile, osasun langile, suhiltzaile, kirolarik manifestaziora deitu duten. Urriaren bostean, sarraskiaren gogortzea hasi eta urtebetera Palestinari elkartasuna adieraztera. Eguerdi honentzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak pasata dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da.
Kabia higiezinen aholkularitzaren eskutik eguneko gakoak.
Jarraian adituko ditugu parlamentuan esandakoak eta manifestazioaren deialdian aldarrikatutakoak. Kanpora begira baina gertutik abiatuko baitugu albiste kontakizuna, baina gehiago izan ditugu gurean zuekin batera landuko ditugu. Bukatu berri diren uarteko festetan sexu erasoa salatu dute hainbat adin txikikok. Barraketan ferian gertatu ziren, gizonezko heldu baten eskutik bertako udalak gertatutakoa salatu eta elkartasuna adierazi die biktimei. Gertakari honek beste behin ere agerian uzten du egungo gizartean asko dagoela egiteke. IPES elkarteak Iruñeko udalaren laguntzarekin feminismoen eskola formazioa eskainiko du. Bi maila izanen dira aukeran eta aurretik maiatzera eginen dituzte ikastaroak astelen arratsaldez. Gaur zabaldu da izen emateko epea. Iruñeko udalazari garela, datorren urteko tasak eta zergak izoztiko dituela, iragarri du gaur goizean. Modu honetan ez ditu hiritarrak sobera zigortu nahi, UPNek gaurkotu ez duen igile zinen zergaren gaurkotzeak ekarriko duen zerga igoerarekin. Adituko ditugu jarraian azalpenak. Astelena izan kirol kontuak ere Euskal Herri Irratian, aurki eta ifrentzua osasunaren dako, gizonezkoek partida irabazi baitzuten Las Palmasen kontra, emakumezkoek berriz, taxoaren, etxean, alamaren kontrako norgeiagoka galdu zuten. Eta albiste kontakizunaren amaieraldean jaso ikastolara joanen gara, irakurle kluba jarri baitute martxan bertan, ikastolako langileak ikastolako komunitatera eta ingurukoi zuzendutako izanen da eta kasu egileak eta irakurleekin egongo direlako. Badauek dira, astelen goizak utzi dizkigun albiste nagusienak gehiago baditugun oski, beraz sargaitezen berehala guztiak xehese jorratzera, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere ematen dizuegu. Bada asteburu euritsuaren ostean, badator barealdia eta aste honetan behintzat prezipitazio gutxiago izanen dugula ematen du. Alanda guztiz ere, gaur hodeiak nagusi gure zeruan eta ostarte batzuk ordu honetan Iruñerria gainean. Oraindik ere temperatura epelekin jarraitzen dugu, naiz eta orain bai udazkenean sartu garen apurka esan bezala, une honetan zerua odeituta, ostarte zenbait Iruñerria gainean irrintzidorreko gure terratzatik begiratuta eta 18 gradu Euskal Herri Irratiaren gure termometroan, ordu bat eta 35 minutu direnean Igor Eskudero Otamendi teknikan gidari dugula asteragoaz.
Kabia higiezinen aholkularitza. Erosi eta saldu burua usterik gabe. kabiainmo.com.
Iruñerrian gaur.
Bilabesan sartu. Eserlekua lortu. Sakelako atera eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
Urriaren 3tik 13ra aurki itzazu mundu garaikidearen erronka konplexuei helduko dieten nazioarteko 60 ahots baino gehiago, Iruñeko topaketak, jakintzarako deia, adiskidetasuna eta gozamena. Lortu zure sarrerak eta gonbidapenak losencuentrosdepamplona.com webgunean. Iruñeko topaketak. Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
Noainen, Serreria Esparza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Eta iru minutu besterik ez, eguerdiko ordubiak izateko. Euskal Herri Irratiaren sintonian, gertuko albisten kontakizun egiteragoaz, egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Uarten abiatuko dugu gaurko kontakizuna. Izan ere, asteburu honetan ezagutu dugu, bukatu berri diren festetan bertan, eraso sexista bat eman zela. Bertako udalak jakitera eman duenez, adin txikiko batzuen kontrako erasoa izan zen, barraketan, ferian gertatu zena, eta esan bezala, Uarteko udalak salatu du bada gertakizun hau eraso hau eta elkartasuna dirazi biktimei. Gizonezko bat atxilotuta dago bada eraso sexualak leporatuta haien familiei eta biktimei elkartasuna adirazi die udalak ohar batean ohar publiko batean. Honek erakusten digu oraindik ere zenbat dagoen egiteke gure gizartean, benetan berdintasunean bizi gaitezen eta denok bada berdintasunean eta aske goza dezagun edozein tokitan eta edozein unetan ere. Honek eramaten gaitu, bada gaur ezagutu ditugun eta gaur izena ematea ireki duten ikastaroen garrantzia azpimarratzera, Iruñeko udalaren laguntzarekin, IPESen feminismo eskolak abian jarriko baitituzte. Maialen Uartearen eguerdion.
Eguerdion, bai, indarkeria matxistan kontzientzia izateren garrantzia aipatu dute Uarteko udaletik, bada kontzientziatik garatago jakintza ere izateko proposamena dator IPES elkartetik. Iruñeko udalaren laguntzarekin feminismoen eskola formazioa eskainiko dute urritik maiatzera. Astelenetan elkartu eta feminismoan barneratuko dira. Maia Zufia da ikastaroetako koordinatzailea.
Hiri honetan dagoen genero ikerketan eta feminismoan espezializatutako formazio doako osatuena eta kalitate handienekoa dela. Bi maila ditugu. Lehenengoa, bueno, gehiago sarrera edo oinarritik hasten den ikastaroa da. Eta bigarren mailan, ja, bueno, ba, sakontze ikastaroa.
Feminismoa mugimendu sozial, teoria filosofiko eta politiko gisa zer den jakitea bilatuko dute.
Feminismoan gaur egun dauden teoria, eztabaida, idazle aktivista eta bueno, eta baita ere gaur egun eta noski ba historian zehar egondakoak pues ezagutzen ditugu. Giro ederrean, taldean, eta, bueno, oso aukera polita da.
Hausnarketarako, norberaren ezagutza zabaltzeko eta modu kritikoan aritzeko aukera eskaintzen dute.
Formazioaren bitartez, genero arrakala eta zapalkuntza patriarkalei aurre egiteko ba, beste modu bat da, ez? Funtzean hori da. Eta noski, ba bai jakintza ezagutzaren bitartez, baina baita ere, alduntze kolektiboaren bitartez, feminismoan janztea eta desoreka patriarkalen aurrean, indarkeria matxisten aurrean, heteropatriarkatuaren aurrean, ba, jarrera kritiko aktibo bat izatea da helburua.
Hiru indarrek izanen dute lehentasuna, baina edonork eman dezake izena feminismoen eskola ikastaroetan. IPES elkartearen webgunean aurki daiteke informazio guztia, gaurtik aurrera dago zabalik izen ematea.
Kanbora begira, jarriko gara jarraian, tamalez duela urtebete egiten ari garen bezalaxe, Israelek Palestinaren kontrako bere oldarraldia gogortu zuenetik bada. Gaur jakin dugu, suetenaren aldeko kolektiboek, osasun langileek, suhiltzaileek, kirolariek, bategin dutela, Ankolen zinemetatik datorren urriaren bostean irtengo den manifestazio baten deialdian. Duela urtebete gogortu zen sarraskia salatu eta 76 urtez luzatu den Palestinaren borrokari elkartasuna adierazteko manifestazio izanen da.
Manifestazioak ez du ziklarik mobilizazio hau Nafarroako herritar guztien izatea nahi dugula. Herritar guztiak interpelatuta sentitzea eta guztiak ateratzea beste behin ere. Israelek okupazio eta apartheid pasatio honen amaiera eskatzeko. Nazio Batuen Erakundearen Batzar Nagusiak eskatu duen bezala eta genozidioaren amaiera eskatzeko Hagako Nazioarteko Justizia Auzitegiak eskatzen duen bezala.
Arrazoiak asko dira manifestaziora joateko, baina gogoratu dituzte urtebeteko oldarraldi sarraski honek utzi dizkigun zifra benetan kezkagarriak ikaragarriak.
Betean, azken laburteko, mundu gerra guztietan, baina hor gehiago, inditu Israel. Urtebetean, Israelek bomba gehiago jaurti ditu batzara, bigarren mundu gerran, Londres, Dresde eta Hiroshimara jaurtitakoak baina. Palestinako biktimek 165 aurrak eta emakumeak dira. Zisjordanian, azken 15 urteetan, baina Palestinaren lurreio lapurtu dira. Urte batean, Israelek osasun azpiegituren 170, hezkuntza azpiegituren 175, mezkiten eta elizen 180 suntxitu ditu. Baita estolderia guztia eta erateko uren arazten guztiak ere. Ura, gerra arma gisa erabiltzen.
Manifestazioa datorren urriaren bostean arratsaldeko 6:00 abiatuko da Iruñeko Golen zinemetatik. Eta eskerrak horrelako erantzunak ematen dituen Nafarroako herriak alderatuta gaur Foru Parlamentuan ikusi dugunarekin. Izan ere, adierazpen instituzionala planteatuta zuten Alderdi Aurrerako guztiek, hau da Alderdi Sozialistak, Euskal Herria Bilduk, Gero Abaik eta zurekin Nafarroak, baina ez da aurrera atera. Palestinar herriari elkartasuna eta Israelen Israeli suetena eskatzen zion adierazpena zen eta baita ere Nazio Batuen errefuxiatuen elkarteari edo ekimenari sustengua eta txaloa ematen zion adierazpena zen. Bada, UPNek, PPek eta Eskuin Muturrak ezezkoa bozkatu dute, blokeatu dute adierazpena eta beraz ez da aurrera atera. Zurekin Nafarroko Carlos Guzmanek salatu du Eskuin eta Eskuin Muturraren jarrera.
Y lamentablemente, por la actitud cómplice de la derecha y de la extrema derecha, no se ha podido aprobar una declaración institucional sobre lo que está ocurriendo en Palestina.
Kanpotik gertura, bueltatuko gara. Iruñera etorriko gara, bertako udal gobernu taldeak aurri iragarri baitu 2025erako ezarriko dituen zergak eta tasak. Izoztuko dira, hain zuzen, UPNek hartutako erabaki baten ondorioak sobera gogorrak izan ez daitezen hiritarrendako. Gogoratuko duzue UPNek ez zuela gaurkotu higiezinen gaineko balorazioa, zerga horrek orain ondorioak izanen ditu hiritar guztiondako, bada udal gobernu taldeak behintzat bada orekatu nahi ditu udalari emanen zaizkion zergak Maialen Uarte.
Bai, eta horregatik Iruñeko udalak zerga guztiak izoztu eginen dituela aurreratu du. Ogasun eta Kontratazio Publikoko zinegotzi ordezkaria da Garbiñe Bueno.
Alden neurrian iruindarrei arintzeko eta laguntzeko. Balorazio txostena eguneratzetik aterako den ekarpenaren ordainagiria ahonditzea aurrikusten baita.
Heldu den urterako prezio publikoen araudia eta ordenantza fiskalak aldatzeko proiektua onartu du gaur udalak, balorazio ponentziari egokitutakoa izanen da eta eragina izanen du kontribuzioan besteak beste. Hiri kontribuzio karga alik eta txikiena izanen da, 0,25, modu horretara duela 25 urte eguneratua egon ezten etxebizitzen balioaren zergaren igoera orekatu nahi du. Obariak ere eskeineko dizkiete egoera zaurgarrienean daudenei.
Tasa eta prezio publiko guztiak izostea. Bigarrena, kontribuzioa kalkulatzeko zerga tasak alden gutxienera murriztea eta honekin batera gainbalioaren jaitsiera. Eta hirugarrena, diru sarrera txikien dituztenei laguntzeko kontribuzioaren ordainagirian obariak sortzea eta zabaltzea.
Urriaren 3ko osoko bilkurara eramanen dute proposamena onartua izateko tasa eta prezio publikoak bere horretan mantentzea eta kontribuzioaren karga ahalik eta txikiena izatea bilatzen ari dira. Udalaren konpromisoa da ahalik eta zerbitzu publikorik onenak eskaintzeko inbertitzen segitzea.
Eta in zuzen inbertsioak zerbitzu publikoen hobetzea edo azpiegituren hobetzea iragarri du ere gaur Iruñeko udal gobernu taldeak Txantrea auzora begirako hirigintza nobedadeak ekarri baitituzte.
Urrian hasiko dira Txantreako zenbait kale eta plazaren berurbanizazio lanetan xede du zahar berritzea eta hornikutza zein saneamendu sarea berritzea. Auzo horretako lanen 5. fasea izanen da, Artaxoa, Kaseda, Zitruenigo, Etxalar Etxarriaranaz, Espronzeda zehar kalearen eta Ezkaba kaleetan eta Erloju zein Euskera plazan arituko dira. Jose Abaurrea da Etxebizitza eta Hiri Bizigarriko zinegotzia.
Gaur adjudikazio eman dio tokiko gobernuak, Mariezkurrena eta Orses enpresak osatzen duten uteri, badakizue kaleak direla Txarrera natzetik Artaxona kaleraino, gero San Kristobal kalea, eta plazak dira Euskara plazak eta Arlojokoa. Urrian hasiko dira obrak, eta 14 hilabetetan egon behar da bukatuta.
Oholtza bakarrean berrituko dituzte kaleak, eremu berde izeneko bilakatuko dituzte, alegia bertako bizilagunentzako aparkalekuak izanen dituzte bakarrik, Euskara plaza egun duen itxurarekin mantendu eginen dute, eta Arlojuko plazako Nafarroko kutxa izeneko egoitza, kentzeko planteamendua ere badago jasoa. Lan horiek diseinatzerako garaian, Txantrearen iritziak asko balia izan duela nabarmendu du Abaurreak, egitasmoaren xetasun guztiak bizilagunekin partekatuko dituzte gainera, lanak hasi aurretik.
Mil esker Maialen, goatzen orain iritziaren tartea zabaltzera, gaur Gara González Zutabegile berria estreinatuko dugu.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Pobrezia emakume aurpegia eta izena du. Bai, halaxe da. Sistema desparekotasun larrien eragile nagusia da. Eta berriro ere, beti bezala, emakumeak gizonak baino egoera zaugarriago batean jartzen ditu. Horregatik oso garrantzitsua da pobrezia eta emakume kontzeptuak elkartzea. Argi erakusten digutelako datuak, emakumeak ezberdin sufritzen eta jasatzen dituztela pobreziaren ondorioak. Beraz, ezberdin sufritzen dutelako, ezberdin esku hartu beharko dugu. Esku hartze zerbitzu eta laguntza bereziak eskaini eta sortu beharko ditugu errealitate hauei aurre egiteko. Eta desparekotasunen inguruan hitz egiten badugu, ezin dugu ahaztu egoera larrienetan dauden emakumeak, etxea ez duten emakumeak. Badirudi existitzen ez direla, baina pobrezian eta gizarte bazterketa sarea antolatutako jardunaldian ikusi ahal izan genuen bezala, etxegabe bizi diren emakumeak existitzen dira, hemen eta munduko leku guztietan. Errealitate ikustezina da, ikustezina egin nahi izan dugulako, eta violentzia ezberdinak ez sufritzeko, ikustezinak egitera behartuak ikusten direlako. Hiru aldiz ikustezinak. Lula Gomez Sin Habitación Propia liburuan esaten duen bezala, ikustezinak emakume izateagatik, ikustezinak etxegabe egoteagatik eta ikustezinak sufritzen duten violentziagatik. Beraz, aurrera ekar ditzagun emakumeen errealitatea, etxegabeko emakumeen errealitateak eta jasatzen dituzten violentzia mota guztiak.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
Zure iria, egunez egun. Iruña bizi.
Kondestablaren jauregian bi erakusketa daude ikusgai Nafarroako komikiaren 15. azokaren barruan. Beheko solairuko atarian Stefan Levaloisen Kafkaren metamorfosia izeneko erakusketa ikusten alda, eta lehen solairuan berriz Picasso protagonista izenekoa. Erakusketa astelenetik igandera bizitatzen alda 9:00-2:00 eta 5:00-10:00. Iruñeko udalak itxaropenaren telefonoarekin elkarlanean 65 urtetik gorakoendako bi lantegi antolatu ditu urrian, norberaren ongizatea lantzeko eta pertsonen arteko komunikazioa hobetzeko. Izen ematea zabalik dago 0-10 eta 948-420-100 telefonoan.
Txantreako liburutegi publikoan ikusgai dago Javier Mendinuetaren lana biltzen duen begirada impresionista bat erakusketa. Egilearen kuadroek haren margolari gogokoena komentzen dituzte. Erakusketa astelenetik ostiralera ikusten ahalko da, ordu bietatik 8etara.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
Iruñeko erdigunean, kafe niza, gosariak, bazkariak, afariak. Aste artetik larun batera bazkariak, izugarri gustatuko zaizun eguneko menua eta ardo naturalen karta dugu zuretzako. Eta ostegun arratsaletan, mokadutxoak, oholak, errazioak, fritoak eta giro aparta. Berriz, afaltzera etorri nahi baduzu, zatoz ostiraletan edo talarun batetan atzak miazkatuko baititu. Kafe niza daztatuz gozatu, zatoz niza, Iruñeko erdigunean Gazteluko plazaren ondoan.
Anaia, arreba, aizpa, neba, nor da nor? Ikak azalduko gutxika, hizkuntza ulertuz, euskara ikasi. Ika Euskaltegiak, Kanpion, Atarrabia eta Barainain, matrikula egiteko epea zabalik. Ika.eus, ikak azalduko gutxika.
Ezagutu Caja Ruralen Disfruta Seguro plana.
Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz.
Gainera, abantaila esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak,
gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi.
Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, entzule. Kiroltartea zabalduko dugu, futbolaz mintzatzeko, asteburuak utzitako futbole emaitzei erreparatuko diegu. Esan bezala aurki eta ifrentzua Osasunaren emaitzei dagokionez, gizonezkoek irabazi baitzuten, Sadarren larun batean jokatutako norgehiagokan, Las Palmasen kontra, Juan Cruz Lacastak egin digu.
Joko eskasa, emaitza bikaina, alase laburbil daiteke gizonezkoen Osasunaren larun bat arratsaldeko norgehiagoka. Vicente Morenoren taldea gutxiago izan baitzen aurkaria baino. Lehen ordu laurdena, kemenez jokatu zuten gorritxoek, baina hortik aurrera Kanaria Guarta eta kotaldeak baloia bere ganatu zuen, eta Sergio Herrerak meritu handiko bi geldiketa egin behar izan zituen. Alabaina, 38. minutuan, Budimirri penaltia egin zioten eta Beltxargak berak sartu zuen gola. Dagoeneko, Jan Urbanek adina gol sartu ditu elastiko gorriarekin, 45. Bi minutu geroa gordea, 40. Las Palmasek berdindu zuen Moleiroren bitartez, Osasunak oso gaizki defendaturiko korner batean. Bigarren zati gris batean, Kanaria Guartetako jokalariek baloia bere ganatu zuten. Halako batean baina, Aimar Orozek panorama iluna argitu egin zuen, Ruben Garziaren pase eder bat baliatuta, gola sartuz.
Otoze pase baino Ruben Garziak, Aimar Orozik,
Aratzurik partidu bikaina egin zuen taldekidek ez bezala. Nola nahi ere, jeitxiratik 5 puntura daude, txapeldunen ligatik bira, ea horren onge, gainditzen duten datorren asteen gogorra, bihar Valentziaren aurka jokatuko baitute, Mestaian, larun batean, Barsaren kontra, Sadarren.
Haze astea gizonezkoen taldearen dako, eskerrak larun batean garaipena lortu zuten, emakumezkoek aldiz kolpea Taxoaren etxean Alamaren eta Alama taldearen kontra utxeta batekoarekin bada joan zirelako amaieran. Elena Baleje jokalariak jokalari gorritxoak aitortu zuen ez dutela partida honek egin.
Ha sido un partido un tanto raro ya que ellas han venido pues a ver qué pasaba a aguantarnos y nosotras no hemos salido como sabemos, no hemos salido.
Ez zuten nahi bezala egin, eta esan bezala, utxeta batekoarekin galdu zuten partida gorritxoek. Eta albiste kontakizun honen amaiera tarte honetan, Jaso ikastolara joanen gara. Bertan, irakurle kluba aurkeztu bai dute gaur, martxan jarri dutelako, eta bada bere arduradunarekin ikastolako euskara irakasle eta esametzala klub honetako arduradunarekin mintzatzeko aukera izanen dugu jarraian. Izaskun Etxeberria, eguerdi on.
Eguerdion.
Ezoiko Literatur Klub bezala aurkezten duzue, gaur hain zuzen ezagutzera eman duzuen taldea. Zergaitik da Ezoikoa Literatur Klub hau?
Bueno, agian gure buruan ez, irakurle kluba edo literatur kluba aitzen dugunean, beti pentsatzen dugu dela liburu bat irakurri, eta ondoren horren inguruko tertulia batean, ba, bueno, gora berak edo gure iritzia edo plazaratzea dela. Eta gurean, horregatik literatur kluba baino, irakurle kluba izendatu dugu, genero desberdinak lantzeko asmoa dugulako, eta hoien artean adibidez, ba, kazetaritzare bai, eta orduan kazetaritzaren inguruan, eta orduan ez da ohiko irakurle kluba.
Eta zer izango da orduan? Nori zuzendua, zein da helburua klub honena?
Ba, bera, helburua da euskal literaturaren transmisioan eragitea ikasgelatik kanpo. Horregatik zabalik dago, bai jaso ikastolako langile, familia zein ikasle hoiei, baita auzo inguruko auzoko jendeari edo interesa duen edo nori. Hau da, zabalik egongo da, hilean behin jorratuko dugun lan edo genero horren inguruan ba parte hartzeko. Batzuetan irakurriko da liburu bat aurretik nahi duenak, bestetan aurkezpen saioak izango dira, eta beste batzuetan solasaldi gisakoak edo esan dezagun.
Solasaldiak, aurkezpenak, gainera egileekin zuzenean egoteko aukera planteatzen duzutela, ikusten ari gara zuen programa, zuen proposamena hemendikan eta maiatza bitartean, eta izen propio desente ikusten ditugu, aingero epaltza esate baterako Dani Martirena edo eta Itziar Benede bezalakoak.
Bai, bai. Hilero izango dugu gonbidatu bat, eta bueno, lehen da bizi aprobetsatu nahi dut guztiei ba, eskerrak emateko haien prestutasunagatik. Orduan, hilero izango dugu irakurtzeko irakurgai bat, bai ipuin liburua, bai eleberri beltza edo album ilustratuak, eta haien egilea ere etorriko zaigu.
Hori izanen da, esan bezala, interesgarriena. Lehendabizikoa, irailaren 25ean, gainera, bada, pixkot, bide egiteko, pequeño diccionario sentimental, Letizia Salcedorekin egolteko alkera izanen duzue.
Bai, hoxe izango da etzi, atxaldean, eta Letiziak aurkeztuko digu, bueno, haiek, aizpa eta ilustratzailekin batera sortu zuten liburu goxo hori, ez? Iztegi txiki goxo hori, eta bueno, egokia ikusten dugu ikasturte hasieran, hain zuzen ere agian familia erdaldun gazte hoiei batzuetan ez dakite edo euskararekiko errespetua edo beldurra edo ez jakintasuna ere bai, bueno, ba lehendabiziko kontakto xamur hori lortzeko. Haiek haien liburuan, ez da, pequeño diccionario sentimental hortan 57 hitz goxo, ez? Euskara maitatzeko gida ematen digutelako.
Norbaitek parte hartu nahiko balu, talde honetan, klub honetan, zer egin beharko du, Izaskun?
Bueno, nahi izan ezkero, izena eman dezake irakurle kluba abildua jasoikastola.net edo zuzenean etorri, izango da, lehendabiziko saioa esan bezala, etzi, atxaldeko lau terdietan, hori bai. Agian atxaldeko ordu hau ez da onena, baina iluntzean ere ba ez da ere guretzat oso ordu garaiona.
Bai.
Ordan, nahi izan ezkero agertu behar den hori, ez adibidez etzi atxaldeko lautorretan edo izena ematea
email horretan. Hori. Izaskun Etxeberria Jaso Ikastolako Literatur Klubeko arduraduna. Mil eskeranitz gurean egoteagatik.
Bai, zuei eskerrik asko.
Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian. Goizak gaur.